Sveiki visi Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Liepa Rimkevičienė. Šiandien labai malonu, jog galiu pristatyti savo svečią, kuris pirmą kartą yra Marijos radio studijoje. Tai yra maestro Donatas Katkus, muzikologas, dirigentas, pedagogas, kultūros ir meno veikėjas, Švento Kristoforo kamerinio orkestro įkūrėjas ir meno vadovas. Kaip jūs jaučiate šiandien čia?
Aš jaučiuosi lygiai taip pat kaip ir jūs. Vis dėlto truputėlį toks jausmas apima, kada tu klausaisi radio, aš kiekvieną naktį vakare, kai atsiguliu į lovą, tai aš esmet pirmiausiai pas mane tiesiog yra, nereikia nieko daryti, pas mane įjungti ir yra Marijos radijas, kuris yra labai ramus, jis taip nuramina. Ir jis yra toks nebanalus, nieko nėra tokio paviršutiniško, kas tave persekioja visą laiką, kasdienybėje. O čia yra kažkokia tai tokia staiga apima ramybė. Ir toks tam tikras susikaupimas. Taip, kad man šiandien labai malonu.
Labai malonu. O Marija, apskritai, Marijos radijas. Marija, ką jums reiškia? Kas yra jums Marija? Ar jūs esate religingas? Apskritai, koks jūsų santykis su religija? Nes aš kiek žinau, mėgstate skaityti laisvalaikių filosofinės knygas. Galbūt jūsų požiūris į religiją yra toks, na, iš filosofinės, istorinės prizmės, daugiau kaip į krikščionybės istoriją, kultūros istoriją.
Na, aš kažkaip taip išėjo, kad religijų istorijomis domėjusi labai senai, paskui nutrūko tas visas domėjimas dėl to, kad ateina kiti dalykai. Man tai pirmiausiai Marija yra susijusi su bažnyčia, su bažnyčios dogmomis. Tai būtų galima būtų pasakyti dėl to, kad aš esu karštas krikščionybės apskritai, krikščionybės kultūros ir krikščionybės poveikio pasaulyje, toks, nu, apologetas. Ir visi tie dalykai, kaip, pavyzdžiui, sakysim, ir pati Marija, ir visą tai, jie pas mane yra tokiose savo tam tikrose vietose. Va, dėl to, kad šiandien vyksta baisus polimas prieš krikščionybę, vyksta baisi tokia sekularizacija, tokia bedvasiškumo įsiveržimas didžiulis yra, vienodieniškumas yra. Ką reiškia bažnyčiai? Kiekvienos mišios yra pakartojimas. Tai yra pakartojimas, tūkstantmetis pakartojimas tam tikrų reikšmių. O šiandieną, ką mes matome, reiškia, pažiūrėkite televizijas tas visas ir viskas. Tai yra toksai tuščias, paviršutiniškas metimas kažko tai neva tai vis naujo. Nors praktiškai nieko naujo nėra. Yra ta banalybė, jinai nėra nauja. Kvailumas yra nenaujas dalykas. Yra. Ir jis metamas ir metamas, tarsi jis kažką tai keičia ir kinta. O bažnyčia jinai duoda labai stabilius dalykus. Yra. Žmogaus gyvenimas toks yra, kad tu negalėsi išgyventi visą pasaulio istoriją. Tau vieną gražią dieną ateina tas laikas, kai reikia pasitraukti. Ir bažnyčia labai moko to pasitraukimo. Tokio kilnaus, žmogiško, tikro apsisprendimo, susitaikymo. Tai yra labai dideli dalykai. Yra, čia gal banaliai skamba kartais, bet tai yra labai rimti dalykai. Kai žmogus guli lovoje, reiškia, klausosi Marijos radijo, tai jam ateina visokios mintys.
Iš tikrųjų, aš tarkim, gyvendama, bendraudama su jaunais žmonėm, aš pastebiu kitą tendenciją. Yra madinga kalbėti apie tai, jog apskritai religija yra prieš pastatomą mokslui, moksliniam atradimam, išradimam, naujovėm, kad visa tai yra kažkokia atgyvena seniena, kad tikėjimas yra pabėgimas nuo mokslinių įrodymų, tyrimų įvairiausių ir taip toliau. Bet iš kitos pusės juk būtent krikščionybės istorija yra glaudžiausiai susijusi tiek su moksliniais išradimais, mokslo istorija, tarkim, vien jėzuitų ordinas, kuris nuolat užsiema švietimu. Tai yra krikščioniška civilizacija, visa tai, ką mes turime, ką mes sukūrėme, tiek kultūros prasme, tiek mokslo prasme, tai yra krikščioniškos civilizacijos dalis. Kaip jūs matote tą supriešinimą?
O pirmiausia, aš manau, kad aš taip žiūriu, reiškia, toks nekritiškas suvokimas, o tas nekritiškas suvokimas ateina ir iš mokyklos, iš tarybinės santvarkos, iš daug kur ateina, kad mokslas yra per daug, yra jam suteikiama per daug reikšmės. Mokslas yra susijęs labai su kasdienybė, su materialiniais dalykais yra daugiausiai tai reiškia. Mes vis laiką žiūrim, kad mes turim dabar jau kažkokią tai kitokį naują daiktą atrastą, paskui sužinom dar naujų dalykų yra. Tai tas toks religijos įstumimas mokslo vardan, jis yra tam tikras labai abejotinas, mes nežinome, kas yra mokslas. Jeigu mes dabar kas nors, aš paklausčiau, kas yra mokslas, visi pradėtų kalbėti arba vadovėlinėm tiesom iš kažkur atėjusiam, bet pats žmogus, pats savo, jam labai sunku būtų pasakyti, kas yra mokslas. Jis greičiau pasakytų, kas yra religija. Aišku, mokslas ir religija, tas iliuzijoriškumas, reiškia, jos labai vienyje, bet aš noriu pasakyti, kad ta iliuzija, jinai yra pirmiausiai, iškelia labai daug klausimų pačiam mokslui. Pačiam mokslui. Aš tai tikiu, kad kai atrandami nauji vaistai, kada yra tyriamas, reiškia, kažkokios tai tam tikros medžiagos, kurios padeda žmonėms gyventi, tai yra labai svarbu. Bet jeigu mes pažvelgtume į mokslo raidą, kaip tas viskas atrodo, daugybė dalykų yra labai tokių keistų. Viskas praeina. Praeina ir praeina. Nėra už ko nusitverti. Už ko pasakyti, reiškia. Ir religija šiuo atžvilgiu ir savo tokių kietų pasikartojimų, kietų ritualo išlaikymų, jinai bent jau sukuria iliuziją tam tikro, reiškia, atramos žmogui.
Iš kitos pusės, tie dalykai, kurie dar šiandien yra neįrodyti, nereiškia, kad jie bus neįrodyti rytoj. Ir aklai laikytis vien tik tai to, kad tai nėra įrodyta, dėl to tai turbūt nėra, tai turbūt iliuzija. Čia yra ir žmogaus savotiško nesaugumo forma, kad visą tai tu turi kontroliuoti. Tai, ko tu nekontroliuoji, ko tu nežinai, tai tu to bijai ir to vengi ir sakai, to nėra. Nors galbūt tai yra.
Toks buvo filosofas Sezemanas. Tai jisai sakė, apie kitką, reiškia, jisai kalbėjo, kad paaiškinti vieno stiliaus, pavyzdžiui, sakysime, kultūros reiškinio, kito stiliaus pagrindų yra absurdas, mes nieko nepaaiškintumėm. Taip, kad aiškinti mokslą iš religijos pusės arba religija iš mokslo pusės, tai yra labai skirtingi, labai toli vienas nuo kito dalykai yra.
Grįžkim prie gražių temų, gražių dalykų. Kadangi jau Marijos radijas, Marijos radijo eterį bendraujame, aš vėl norėčiau pakalbėti apie Mariją. Žurnalas National Geographic paskelbė Mariją galingiausią pasaulio moterimi. Ir iš tikrųjų tai yra fenomenas. Marija visiškai neatstovauja to jėgos, valdžios, vyriško prado pasaulio, dominuojančio pasaulio. Jis yra besąlyginė meilė, nekaltybė, nuolankumas ir galingiausia pasaulio. Nemojuoja ginklais, nėra užkariautojo. Kaip taip yra? Ar meilė yra visagalė, ar ne iš tikrųjų yra galingiausia?
Marija yra pirmiausia simbolis. Reiškia, mes negalime pasakyti, taip sakant, ją sumaterialinti ir pasakyti, štai jinai yra dabar galingiausia ir kitokia.
Bet jinai atstovauja tam tikras vertybės, tam tikrą taip, energetiką.
Taip, taip, taip. Aš noriu pasakyti, kad mes esam labai savotiškam laikotarpį. Man atrodo, kad mes grįžtam į matriarchatą, nes moteris užima vis daugiau vietų, vis daugiau reikšmės. Ir jų moterų pasaulis, jos nepraranda to savo pasaulio, jos nesuvyriškėja. Bet jos tose socialiniuose, moksliniuose arba visokiuose kitokiuose gyvenimo reiškiniuose jos atsiranda naujas dimensijas.
Atranda savastį, savąją, moteriškas.
Matriarchatas.
Matriarchatas. O jūs jį pastebit kasdieniam gyvenime savo veikloje darbe? Kaip jis pasireiškia?
Visas orkestras vieni iš panų. Labai gražios kai kurios. Bet aš noriu pasakyti, kad Marijos tas simbolis, pažiūrėkite dabar, kaip vis daugiau ir daugiau yra moteris pradedama vaizduoti ne kaip įnagis vyro, ne kaip koks nors, taip sakant, džiaugsmas, bet jinai, jos savarankiškumas yra iškeliamas. Ir Marija šiuo atžvilgiu yra simbolis, labai ryškus simbolis to besikeičiančio pasaulio, kur moteris jau nebereikia kalbėti apie išlaisvinimą. Moters, aš noriu kalbėti apie vyro išlaisvinimą.
Tarp kitko labai įdomią temą palėtėt. Jūs pradėjot kalbėti iš tikrųjų apie feminizmą. Pati prisipažinsiu, mano močiutė jau buvo mokslų daktarė ir jinai niekada nepasikeitė savo pavardės, jinai liko mergautinę pavardę, nors visą gyvenimą buvo ištekėjus. Mano mama buvo architektė, irgi taip pat kūrė, statė, bendravo su statybininkais, statė didžiulius namus. Ir aš jau esu ta trečiosios kartos moteris, kuri užauga, jo, aš esu visiškai laisva, man nebereikia kovo dėl mano teritorijos. Ir tik tai trečioj kartoj aš galiu sau atsiskleisti kaip ne ta, kuri bando, kaip čia švelniau išsireiškusi, paimti jėgą pasaulį. Ta prasme, kad man nebereikia įrodinėti, kad aš būdama moterimi galiu tiek pat, kiek gali vyras. Aš turiu meni, kad yra kita samprata moteriškumo. Ta prasme, kad tai yra dar ketvirta, penkta feminizmo bangos, kurios kalba apie tai, kad mums nebereikia tapti vyrais ar panašiom į vyrus, kad mes būtumėm stiprios. Mes atvirkščiai turime kitas savybės, kaip intuicija, kaip kažkokį kitą pasaulio pajautimą ir kuriomis vadovaujantis mes galime pasiekti ne mažiau, bet kitais būdais.
Pakol kas moteris veikia vyrų pasaulyje būtent kaip idėjinėme pasaulyje. Reiškia, vyrai per tūkstančius metų suformavo tam tikrą, reiškia, mąstymo būdus, reiškia, kurie yra, nu kaip čia pasakyti, vyriški būdai, na, mąstymo būdai. Ir moteris tarsi įrašyta yra į tą visą pasaulį. Ir čia šitoje vietoje aš noriu tik pasakyti tiek, kad reiškia, kad musulmonai, musulmonų religijoje mes matome būtent tą užkonservavimą visos tos, reiškia, vyriško pasaulio matymo. Tokia dalyka, o šiuo atžvilgiu krikščionybė, jinai, ypatingai katalikybė, jinai išlaisvina, reiškia, jinai duoda visiškai kitą, būtent pasaulio struktūros, pasaulio verčių, tam tikrą modelį, kuris būtų bendras visiems ir vyrams turėtų būti bendras tas modelis. Ir tie dviejų modelių, dviejų įsivaizdavimų tokie dalykai, tai šioje vietoje aš matau, kad moteris dar visi ir laikosi to, nieko nepadarys, reiškia, ir socialiniam gyvenime, ir viskas, gal ateity to kažkas pasikeis, bet procesai jau vyksta, o čia vyksta, yra toks dalykas. Dėl to aš taip įsivaizduočiau, kad matriarchatas atėjo.
Matriarchatas. Atrieda atidunda.
Jo, su Marija priešakį.
Su Marija priešakį. O kas jums yra meilė? Aš žinau, kad jūs esate labai senai susituokęs. Susituokite su savo žmona dar turbūt prieš tiek metų, kiek aš skaičiuoti nemoku, nežinau.
Šiandien tam reikalas. Šiais metais mes švenčiame savo 50-metį.
50. Bevėjo, o, ne. Sveikinu iš anksto.
Na, matai, dar negimus buvai.
Tikrai ne. Kas jums yra meilė? Tiek patirties šeiminiam gyvenimui.
Meilė yra... Man meilė yra susijusi su pagarba žmogui. Ir tai yra, kad ta pagarba, jinai yra emocionali pagarba. Pagarbos negali būti šaltos, apskaičiuotos. Pagarba visuomet yra susijusi su tam tikru, kaip sakydavo, sąmonės intencionalumu. Yra nukreipta į kažką tai. Tai čia ir yra meilė, nes mes meilį labai įsivaizduojame daug visokiais dalykais. Mes įsivaizduojame, dažniausiai meilė yra, kada jis pamato ją, jinai pamato jį ir jie kaip pala viens kitam į glėbį, reiškia.
Bet čia irgi meilė.
Čia be vienas, kad tai meilė yra. Bet tai yra, nu, tokia rūšis, su tokia meilė ilgai neišgyvensi.
Bet tai gali būti pradžia, gali po to
atsirasti
ir pagarba.
Gali būti.
Viskas gerai klostasi.
Taip.
Kas jums yra laisvė ir... Kaip jūs švenčiate vasario 16?
Man tai vasario 16 yra susiję su tėvynė ir su Lietuva.
Lietuva Marijos žemė irgi, meilė.
Čia gali būti taip. Man tai yra susiję būtent su tėvynė. Aš esu toks provincialas. Aš manau, kad ta vieta, kurioje tu praleidi savo gyvenimą visą, ta vieta yra centras. Visur kitur yra tik periferija. Ir to centro, tos tėvynės meilė, jinai yra nepaprastai svarbi, reiškia. Mes žmonės šitiek amžių aukodavo savo gyvybę už tėvynę, net nežinia, ar tai laisvė, ar kas, bet tam tikri interesai gali būti. Ir šitoje vietoje aš atvirai pasakysiu, man vasario 16-oji jinai yra tokia apgaupta, tokia, nu, nepaprasta tokia, nepaprasta šviesa tokia. Aš atsimenu, kaip aš atsivežiau iš Amerikos Lietuvos himną ir mes susirinkdam vasario 16 mano draugai ir aš plokštelę uždėdavau ir pradėdavau, suskambėdavo himnas, tada buvo baisus dalykas, reiškia, ir tokį stiprų įspūdį darydavo tas himnas. Ir tai buvo susijęs su tėvynė. Tėvynė yra nepaprastai svarbus dalykas žmogui. Dabar žmonės nebevertina tėvynės. Visi tie tokie, žinot, kurie nori valgyti visą gyvenimą duoną su sviestu. Tėvynė nėra taip brangiai, sviestas jiems svarbesnis.
Tai visą laiką tai buvo, aš prisimenu vaikystėj paskelbus nepriklausomybę, man buvo gal, nežinau, turbūt 11 metų ir prasidėjo blokada ir aš atvažiuoju, atsimenu, į kaimą ir ten mano giminių bičiuliai, kurie seniau dirbdavo kolūkyje, dabar kolūkyje nebedirbo, jie visi šaukė, kas mums iš tos laisvės, nes nėra benzino. Ir man tas benzino skamba iki šiol ausise. Aš negalėjau vaiką suvokti, kad kaip galima laisvę matuoti benzino kiekiu. Tai aš manau, kad Tai ir atsikartoja iki šių dienų. Kaip jūs matote, po 25 metų jau mūsų nepriklausomos Lietuvos istorijos tą materialinį požiūrį į laisvę?
Matote, yra, žmogus yra ne pats per savai gimsta, reiškia. Jis lanko darželį, mokyklą, tos visos vertybės, kurios jį supa, reiškia, yra. Šiandieną mes matome vieną vertybę – pinigai, automobilis ir visokia tokia dalyka. Tai yra pati vertybė, tai yra tas tikslas ir svarbiausias svarbumas, kuris tam žmogui duoda gyvenimo prasme. Bet šiandieną šitam sekurializuotam pasaulyje aš stoviu idealistinių vertybių pusėje. Dėl to, kad kai laidoja žmogų, tai nei jo pinigų nelaidoja, nei jo mašinų nelaidoja, laidoja jį žinias, jo meilę. Kalbų žinojimą, tą laidoja, tai, kas yra jo. Va ir šita, tai yra tai, kas yra neapibrėžiama jokiais materialiniais dalykais. Tai yra, kas tikrai tau priklauso. Ir kas tau priklauso kaip idealus dalykas. Kalba yra idealus dalykas, jis tavyje plaukėja, žinios, filosofija. Galų gale, visa mitologija jinai yra gyva. Jinai gyva tavo idealiame pasaulyje, tavyje, tavo smegenyse, tavo dvasioje. Tai man čia yra šitoje vietoje ir Lietuva. Ir mano tėvynė, man jinai labai brangi yra. Ir aš esu, atvirai pasakysiu, aš toksai esu negeras. Aš
kodėl?
Pykstu ant visų, kurie išvažiuoja ir palieka tėvynę.
Jūs niekada neišvažiuotumėt?
Jokių būdų. Bet aš jums galiu pasakyti, kas yra. Kada daug kartų aš esu tą kartojęs. 1945 metais, ką darė vokiečiai? Jie atstatė savo tėvynę. Jie nebėgo į kur nors, kur galima būtų geriau gyventi. Jie atstatė. Tėvynė yra tai, ką mes sukūrėme patys. Jeigu tu savo tėvynėj negali nieko duoti, tai yra nelaimė, tai yra tragedija. Ir ne tik tėvynės tragedija, bet yra tragedija to žmogaus. Kas jis per tu vienas, kai jį užkas? Kur jis bus? Tu namų nieks
nežinau. Gal auksiniam karste?
Auksiniam karste. Kaip sako, žinai, kaip toks yra anekdotas. Vienas toksai turtingas milijonierius, reiškia, žydų tautybės, reiškia, jisai parašė testamentą, kad kai jis numirs, jo visus pinigus, kuriais uždirbo, padėtų, reiškia, jam į grabą. Ir tų pinigų buvo daug, jam pradėjo, žinai, kaišėti iš visų, reiškia, dėti, grabas neužsidaro, krenta, viskas yra tokia. Nuvėjo pas rabiną, klausė rabį, ką daryti dabar, sako, jisgi mes turim įvykdyti jo priesakus. Sako, ką jūs nežinot, įdėkit čekį, o pinigus palikit.
Jūs dabar dirbate, dėstote taip pat Lietuvos muzikos akademijoje, matote daug jaunų žmonių. Kokia jums atrodo ta ateinanti Lietuva, ateities Lietuva, ar ne yra vilties Lietuva, ar dar vis dėl to daug to praeities tamsų šešėlio?
Aš nežinau, aš viską, ką bloga, tai aš perskaitau laikraščiuose, nes tai yra tokia politinė nuostata. Visą laiką kompromituoti Lietuvos valstybę. Labai retai jūs išgirsite, kas yra gero padaroma. Taip. Bet atsiverčiat pirmam puslapį, jau yra blogai, atsiverčiat dar blogiau, paskui ten valdžia ir visi, ir eina tenais visi tokie dalykai, reiškia. O aš savo praktikoje, tie žmonės, su kuriais aš susiduriu, yra fantastiškų žmonių. Fantastiškų žmonių ir fantastiško jaunimo, kuris negeria, bjaurybė, nerūko, skaito knygas, turi savo profesijas. Tai yra nuostabus dalykas.
Jų nieks nerodo. Ir jų galbūt yra daugiau negu kad tų, kuriuos pirmose puslapiuose galima matyti.
Suskaičiuoti. Principas yra toksai. Protingų žmonių yra žymiai, žymiai mažiau negu kvailių. Kvailių žymiai, žymiai daugiau. Viskas yra matuojama pagal protą, reiškia. Galilėjus buvo vienas visame pasaulyje.
Taip.
O jisai buvo tas, kuris kėlė, vystė žmogaus mintį.
Labai įdomus pokalbis ir mes jį būtinai pratęsime po muzikinės pertraukos. Mes grįžtame į Marijos radijos studiją ir su manim kalba maestro Donatas Katkus. Mes baigėme pokalbį apie ateities Lietuvą, apie jaunus žmonės, kurie jau pradeda kurt ar dar tik tai kurs Lietuvą ateityje. Ir iš tiesų aš žinau, kad jūsų du sūnus yra labai religingi ir praktikuojantis katalikai. Papasakokite apie savo vaikus.
Na, pasakyti, kad labai religingi, tai atrodo, kad yra toks jau visiškas.
Gal ne taip visi reiškia, bet ne, jie tikrai nuoširdžiai tiki.
Mano vyresnis sūnus yra praktikuojantis katalikas. Uh-huh. Jisai gėda bažnytiniam kore. Kiekvieną sekmadienį išklauso mišes ir pasimeldžia ir viskas. Nu, aš pasakysiu, jam religija duoda vidinę laisvę. duoda jam pusiausvyrą, nes jis sunkiai gyvena. Kaip žinia, kultūros žmonėms, Lietuvos politikai ir verslo žmonės, jie neapkenčia jų, žinai. Ir labai sunku, reiškia, jam pragyventi. Sunkus tas gyvenimas, bet religijam jam labai daug duoda. Ir jo visi trys vaikai kėda, o mano anūkus vyriausnės ir tais patarnauja mišioms. Ir tai aš to labai didžiuojasi, atvirai pasakysiu. Va ir didžiuojasi savo sūnum, kad jisai tokia. Ir mano jaunesnis sūnus, aš žiūriu, kad jisai kažkaip tai buvo toks biškį truputėlį indiferentiškas, o dabar po truputėlį ateina prie bažnyčios.
O koks jūsų santykis su anūkais? Aš jūs kartais susitinku žvėrynę, su anūkėliais keliaujate į kavinę valgyti sušių. Kiek jūs laiko leidžiate su anūkais ir kiek jums, kiek jūsų artimas ryšys?
Tik dabar jau turiu daugiau laiko, bet anksčiau tai aš neturėjau visiškai laiko, tai buvo labai sunkus dalykas, bet jie buvo ir mažiukai labai. Va, o šiaip tai kaime jie atvažiuoja, tai mes praleidžiam daug laiko su jais. Va, nu, anūkai ir anūkai daugiau su bobute dirba mano žmona, o aš dėdukų retokai.
Kadangi jau pasikvietėme jūs į Marijos radiją, į šią studiją, iš tikrųjų būtų keista jūsų nepaklausti apie muziką. Tuo labiau, kad aš apie muziką su jumis esu kalbėjusi turbūt prieš 10 metų, kai mes filmavome laidą Lietuvos televizijoje. Ir jūs tada, atsimenu, labai įdomiai pasakojate apie muzikos poveikį žmogų, apie skirtingų stilių, skirtingo sudėtingumo, skirtingų muzikų vibracijas, kurios veikia ne tik tai mūsų fizinį kūną, bet ir dvas.
Na, kaip ten yra su ta muzika? Truputį, ne, aš biškį pasakysiu tokią sunkiai įrodomą tiesą, bet kurias aš laikausi. Katalikai turi, tai ir pravoslavai turi savo religinę muziką. Ir, pavyzdžiui, sakysime, popiežių bulės, kurios buvo susijusios su mišių tvarka, ritualiniais dalykais, yra, jos vis met kalbėdavo ir apie muziką. Tai palestrinos, tai, kad yra ta palestrinos tradicija, yra vokalinės muzikos, reiškia, ryšys yra nepaprastai svarbus. Labai keisti dalykai yra su muzika. Grigališkasis choralas tai yra Dievo žodis ir kalba su Dievu. Ir jisai, tas kalbos kalbėjimas, tai nėra formalus. Jo negalima išrašyti natas, kokias nors viskas. Tai yra net ir ne teatras, dėl to, kad tai yra žmogaus asmeniškas pasireiškimas. Tai yra tradicija, kuri paskiau išaugo iki Mozarto. Paskiau išaugo iki tos klasikinės vadinamosios muzikos, kurios esmė yra dermė. Dermė, harmonija. O ne išdraskimas, riksmas, rodimas jis prieš kažką tai. Aš tai tikiu tais dalykais.
Aš irgi tikiu, žinokite. Labai, labai malonu, kad nuomonės šio klausimu sutampa. Kažkada Fluxus sąjūdžio įkūrėjas New Yorko avangardinio meno judėjimo šauklys Jurgis Mačiūnas, kuris yra rašytojo Jono Meko ir režisieriaus Jono Meko draugas, prisipažino, kad kai jis žengs pro rojaus vartus, jam skambės Monteverdžio Zefiro Torna kūrinys, kuris man labai patinka taip pat. Aš norėjau paklausti, ar yra kažkoks kūrinys, kuris jums būtų na to rojaus atspindys? Va tarkim, kaip Čirlionis matė rojų, aš turiu Čirlionio reprodukciją rojaus paveikslo. Ir tu matai, kaip paveikslę matė kūrėjas rojų, kaip jūs matote rojų, kuri rojus interpretacija jums atrodo asmeniškai artimiausia, muzikos prasme?
Tų interpretacijų yra labai daug. Man grigališkasis choralas yra labai daug, kas sako, reiškia, jisai turi tokią šimtametę didžiausią tradiciją ir jisai neatsirado kaip estetinis objektas. Mes kartais labai muziką suprantam, kaip estetinį objektą yra. Religinė muzika yra susijusi su malda, su tikėjimu, su nukreiptumu į kažką tai, kažkokį tai idealų paveikslą. Tas yra labai svarbus dalykas. Tai nėra vaidinimas. Malda žmogui, jinai, jeigu jis tikra malda yra, jinai yra labai vidiniai koncentruota, jinai labai, jam labai asmeniška yra. Ir grigališkasis choralas, reiškia, ta prasme, labai nuostabiai išreiškia tos visus dalykus. Va, o visur kitur paskiau prasidėjo viso estetizmas, prasidėjo daryti tą, atsirado daugiabalisiškumas ir taip toliau, kas pradėjo, taip sakant, ir kartu buvo, aišku, be bijonės, turėjo muzikinę prasmę ir galų gale religinę prasmę, bet jisai po truputėlį traukėsi ir paskiau toks didelį įspūdį dar pradėjo daryti. Kai sustojo didžiulis choras, milžiniškas orkestras. O paskiau to nereikia, pastato garsintuvus, kaip dada. Jis sako, čia yra nusiraminimas. prieš žengiant į rojų.
Bet yra galbūt kažkokios šiuolaikinės muzikos, kurios jūs klausotės? Ar,
taip,
ar... kokios?
Bejane. Aš daug labai klausosiu, man labai sunku dabar būtų pasakyti.
Nežinau, ką šauna į galvą. Ko vakar klausėte, už vakar?
Aš vakar klausiausi. Klausiausi Kutavičiaus metų mūsų įrašą.
Savo įrašą.
Ja. Pagal Donelaitį, Donelaičiai paskirtą tokį kūrinį.
Kokia yra jūsų didžiausia svajonė?
Mano pati didžiausia svajonė yra pati didžiausia svajonė. O mažesnės svajonės yra mažesnės. Aš negaliu net palyginti didžiausio svajonę su mažesnėm, mažiau mažesnėm svajonėm. Nors visokių svajonė yra.
Neišduosite, žodžiu.
Kaip aš galiu išduoti, jeigu aš nežinau, kas mano yra didžiausia svajonė. Mano didžiausia svajonė dabar yra gražiai pakalbėti Marijos radijai.
Aš neveltui jūsų klausiu apie svajonę ir labai noriu išgauti atsakymą. Aš galvoju, ar muzika, kurioje jūs esate visą savo gyvenimą, ar nei buvo jūsų svajonė nuo pat mažens? Nes aš, pavyzdžiui, turiu sūnų, kurio vardas Rojus, tarp kitko, ir jisai jau 5 metus kalba apie tai, kad jo didžiausias gyvenimo klausimas yra, kas buvo prieš didįjį sprogimą. Ir žmogus dėl to pradėjo lankyti mokyklą, jisai nuolat apie tai šneka, jisai naršo internete ir tai yra jo gyvenimo klausimas. Ir man labai įdomu, ar ateityje, kai jam bus 30, 40, 50 metų, ar tai bus jo kelias. Dėl to aš klausiu jūsų, ar muzika buvo jūsų gyvenimas, kai jums buvo 5, 6 ar 7? Ja,
tai paprastai tokie dalykai nebūna. Būna daug, reiškia, žmogus visą laiką kinta. Vis yra nauji klausimai, naujas pasaulio suvokimas ir taip toliau, taip toliau. Man pats didžiausias klausimas buvo, aš norėjau labai, mano svajonė yra, kad man Viešpats parodytų ženklą, kad jis yra.
Ir parodė?
Ir parodė, tik nesakysite, kur.
Ar tikite ženklais?
Na, aš esu semiotikas truputėlį, taip kad man labai sunku atsakyti į šitą klausimą. Aiškiai, nes ženklas yra tokie dalykai. Bet ženklas dažnai kartais būna labai dideli ženklai. Gaila, kad mes beveik visi jų nesuprantame. Mums jie visi visada atrodo net ne ženklais ir mes net nesuprantam, ką tas ženklas reiškia.
Būna Dievas ant kaktos parašo ir vis tiek nesugebi
perskaityti. Pargriauna, žinai, duoda į kailį, vis tiek nesupranti.
Kągi, labai gaila, daug temų, daug įdomių dalykų dar nespėjom aptarti. Labai labai išties džiugu, kad jūs atvykote čia į Marijos radijo studiją. Buvo labai įdomu su jumis pasišnekėti ir aš tikiuosi, tai ne paskutinis kartas.
Daug Dieve ir aš noriu padėkoti visiems klausytojams, jeigu jūs klausėte, kad per daug ant manęs nesupyktumėte ir taip toliau.
Kur čia man jūs susipyksi? Labai ačiū, mėlėjai Marijos radijo klausytojai. Aš tikiuosi, kad šis pokalbis buvo jums taip pat įdomus kaip ir man. Ir ši valanda tikrai neprailgo. Su jumis tai aš, Liepa Rimkevičienė. Ir linkiu jums ramybės, meilės, laisvės. Susitiksime. Sudie.